Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст і Валер Карбалевіч. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – перад кім і за што выбачаюцца беларускія ўлады. Удзельніцы расійскага гурту «Пусі Райот» Вольга Курачава і Вераніка Нікульшына паведамілі, што ім патэлефанавала кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Наталя Качанова і папрасіла прабачэння за памылковую забарону на ўезд у краіну. Ну, на першы погляд, это ўвогуле выглядала як некі пранк, але ў размове з парталам Тутбай факт тэлефанавання пацвердзіла прэсавая сакратарка Александра Лукашэнкі Наталя Эйсмант. Я нагадаю, што 17 чэрвеня удзельніцам гурту «Пусі Райот», якія ляцелі транзітным рэйсам у Кіеў з перасадкай у Менску, паставілі штамп аб забароне на ўезд у Беларусь да 2020 году. Ну, яны, ўласна, ў Беларусь-то і не збіраліся, але вот такое з імі адбылося. Яны сталі вядомымі 15 ліпеня мінулага году, калі выбеглі на полі фінальнага матчу чэмпіянату свету па футболе паміж зборнымі Францыі і Харватыі. Яны былі ў параднай міліцэйскай форме і такім чынам пратэставалі супраць катаванняў і палітычных рэпрэсіяў у Расіі. Чаму Наталя Качанова выбачылася перад расейкамі? Валер, ці звязана гэта вось шэрагам іншых падобных крокаў беларускіх уладаў? Ну, выбачэннем той же Качанавай перад цыганамі за масавае затрыманне, са ступкамі ў пытанні пабудовы акумулятарнага заводу ў Берасці. Беларуская ўлада такая добрая стала?
Магчыма, што і тыя падзеі, якія вы пералічылі, і сапраўды звязаны з гэтым выбачэннем. Але мне больш бачыцца сувязь гэтага выбачэння перад «Пусі Райот» з еўрапейскімі гульнямі. То бок у беларускія ўлады імкнуцца з дапамогай еўрапейскіх гульняў разбурыць той вобраз апошняй дыктатуры Еўропы, які ствараўся дзесяцігоддзямі. І цяпер яны спрабуюць вось дапамогай гэтай гульняў гэты вобраз разбурыць. Я б тут нагадаў размову Лукашэнкі апошнюю з былым міністрам унутраных справ Ігарам Шуневічам, дзе ён папракнуў міліцыю, што яны там некія бетонныя рэчы паставілі, і, маўляў, як сказаў Лукашэнка, не трэба тут ствараць нам гетта ці некі канцлагер. І вось гэты вобраз свабоднай Беларусі, у якой няма ніякіх прыкметаў дыктатуры, і гэта якраз вось вобраз якраз добра пасуе з гэтым крокам, гэтым жэстам у бок вось гэтых дзяўчат з «Пусі Райот». Маўляў, ну вот яны там сапраўды вядомыя скандальнымі выступамі там і ў храме, і падчас футбольнага матчу, іх нават у турму пасадзілі. А Беларусь вось свабодная краіна, і мы тут такім робім шырокі жэст і дазваляем ім сюды прыехаць і тут, маўляў, прысутнічаць, калі хочаце на еўрапейскія гульні. І тут, з іншага боку, мне падаецца, ёсць пэўнае супрацьстаўленне Расіі. От у Расіі там іх у турму сажалі, а ў нас вось як бы мы іх выводзім з гэтага спіску людзей, якія ім забаронены. І у Расіі яны падчас гэтага фінальнага матчу, яны ж у міліцэйскай форме, і тлумачылі, чаму яны, супраць чаго яны пратэставалі. Яны пратэставалі супраць міліцэйскага гвалту ў Расіі і супраць расійскай дыктатуры. Ну, так вось, у Расіі там дыктатура, а ў нас ўжо тут мы амаль што Еўропа. Я думаю, што менавіта ў гэтым сэнсе варта і разглядаць вось гэты жэст Качановай.
Ну, я не выключаю, что это пэўны такі тролінг Крамля, у тым сэнсе, што ну вот зараз ідуць складаныя перамовы паміж Беларусю і Расіяй, вот 21-га відаць будзе не толькі пачатак гэтых еўрапейскіх гульняў, але і сустрэча прэм'ераў Румаса і Мядзведзева, магчыма, будзе абвешчана, да чаго ж бакі прыйшлі, ці да чаго яны не прыйшлі. І ў гэтай сітуацыі беларускае кіраўніцтва, як вельмі часта з Расіяй адбываецца, лічыць, што лепшы спосаб абароны – это напад. І в гэтым сэнсе это такі, магчыма, ну, пэўным сэнсе і напад, такая поўха Крамлю, вот як вы апісалі. Іншымі словамі, ну, вот это як бы частка таго непростага дыалогу, які вядзецца з Масквой. І в гэтым сэнсе, напрыклад, я ўбачу вот некую аналогію у таксама такой выразнай пазіцыі афіцыйнага Мінску, калі беларуская дыпламатыя устала на абарону вядомай Насты Рыбкі. Ну, здавалася б, як бы, што ён Гекуба, што яму Гекуба, што тая Наста Рыбка Лукашэнку. А вот аказалася, што ёсць што. Это вядомы чалавек, это чалавек з, в прынцыпе, такой антыкрымлёўскай рэпутацыі, вот так аказалася. Ну, і да таго ж беларуска. І таму за яе вот тады вступіліся. І потым было паведамлена, што гэта менавіта на ўзроўні Лукашэнкі, так бы мовіць, было зроблена. Ну, у дадзеным выпадку тут таксама...
Так, я бы працягнуў гэтую логіку, сапраўды, і Насця Рыбка, і вось гэтыя дзяўчаты спуцірают, гэта людзі як бы, ну, такой сумніўнай рэпутацыі. І вось тут беларускі бок робіць такі шырокі жэст і кажа, так мы ж вот амаль Европу, у нас амаль што еўрапейскія каштоўнасці, нават людзей з такімі сумніўнымі рэпутацыямі мы гатовыя абараняць. І у гэтай шэрах якраз і добра кладзецца гісторыя з цыганамі. Гэта таксама сацыяльная група з такой неадназначнай, скажам, мяккай рэпутацыі, а тым не менш вось Лукашэнка як чалавек свабодных поглядаў, як амаль еўрапеец, тут таксама робіць такі шырокі жэст і выбачаецца. Ну, магчыма, яшчэ тут адыграла гэтая гісторыя з расійскім журналістам Галуновым, якому там падклалі наркотыкі. Ну, магчыма, што вось тут таксама пэўная шпілька, пэўны тролінг Крамля, што вот, маўляў, у вас там такое безмежа робіцца, а мы вот тут такія свабодныя і готовы даць свабоду людзям з такой рэпутацыяй.
Дарэчы, это такая цікавая тэма, можа, она такая крыху спекулятыўная, але вось апошнім часам расійскія ўлады зрабілі цэлы шэраг крокаў назад, скажам так, саступак грамадзянскай супольнасці. Я маю на ўвазе і гэты канфлікт Екатерінбургу, дзе спынілі будаўніцтва храму. Супраць гэтага будаўніцтва выступалі грамадскія актывісты. Ну і сапраўды справа Галунова, бо вельмі часта, вельмі шмат у Расіі выпадкаў, калі вот так людзей, так бы мовіць, падкідаюць наркотыкі і сажаюць на гады. А тут, як бы эта машына спынілася, ну, прынамсі, адкаціла назад. Так, можа, это некае агульнае такое паветрыя, што называецца, што ў Беларусі, што ў Расіі, бо справа ў тым, што, ну, калі я кажу, браць больш шырокі кантэкст, вот в Беларусі маюцца на ўвазе і Берасці, і акумулятарны завод, і гэтае выбачэнне перад цыганамі, тым больш, што з цыганамі так атрымалася, што ну, вот, адстаўка Шуневіча ў ледзь не стала вынікам таго, што вот Лукашэнка як бы асудзіў абыходжанне з цыганамі, і вот калі ён прызначаў новага міністра, спадара Карэева, то было, в прынцыпе, прямо сказана, што так з людзямі не трэба, так нельга з людзьмі абыходзіцца, мягшы трэба, мягшы. То вот это мягшы, оно можа быць это какой-то, я кажу, тренд і ў Беларусі, і ў Расіі, ці это не звязана адно з іншым.
Магчыма, што напярэдадні выбараў улады гатовы пайсці на некаторыя такія саступкі, калі іх можна так назваць, каб у тых кірунках, дзе гэта можна рабіць, дзе з палітыкай наўпрост не звязана, а звязана з некімі такімі сацыяльнымі праблемамі, адносна некіх такіх даволі вялікіх сацыяльных груп. Ну, вось, сапраўды, цыганы і акумуляторный завод у Верости. Того, что лишний раз, как бы, злить людей, выпадку, коли можно, и этого не робить.
Ну, а вот вы лечите, что это фактор выборы? Ну, выборы же не президентские. Выборы у палату представников, яны николи ниякого особливого значения у Беларуси не имели. А кроме того, ну, в целом, вот так выглядая, что, ну, скажем так, социально-экономичный фон, он, в принципе, не самый кепский. Ниякого вот такого выразного падения, там, житевого взровня, как то и было, там, 14-й, 15-й, 16-й год, ну, сдается, вот не назирается, и тому на во что, как бы, так робить такие соступки. Справа тем, что у тем же Берасте, ну, фактично год улада, так бы мовить, тримала оборону и разгоняла, и затримливала, и всякие провокации робила людям, а все-таки на ваш погляд, чему? Так выборы мают значение, парламентские выборы?
Меньше, чем про год будут президентские. Магчыма, што адзіны інстытут у Беларусі, які ўсур'ёз ставіцца да выбараў, гэта якраз роўная эліта, якраз адміністрацыя прэзідэнта. Магчыма, мы проста недаацэньваем тое, якое вялікае значэнне прыдаюць беларускія ўлады гэтым выбарам. Гэта як версія. І звярніце ўвагу, вось ўжо з другой паловы 18-го года і першай паловы першых месяцаў гэтага года пачалі хутка расці заробкі. Прычым, калі, скажам, валавы ўнутраны прадукт вырас на 1%, заробкі выраслі на 8%, 8 разоў больш. Прычым, як вы кажаце, што наперадзе толькі парламенцкія выбары, калі будуць прэзідэнцкія, невядома, але ж вось заробкі растуць, штучна растуць. Таму я думаю, што улады прыдаюць значэнне і рыхтуюцца этих выборов значно больше, чем мы про это меркуем, и уже значно больше, чем та ж оппозиция, якая так само рыхтуется.
А, до речи, второе питание. А чему так рыхтуется? Ну, яны ж, як ніхто, ведаешь, як бы, что там все схоплено, что есть Ярмошина, что есть весь этот подліковый аппарат, який подлічить, так бы мовить, и прийде там один человек, напишут, что пришло 80% и 70% за Лукашенко и его там прихильников.
Найперш, выборы – это кризис легитимности. І я думаю, што вось гэта Лукашэнка добра разумее. Тым больш ёсць досвед іншых краін, дзе падчас выбараў адбываліся сітуацыі, калі напярэдадні выбараў здавалася, нічога не давала падставаў думаць, што нешта можа здарыцца, а вось здаралася. І аўтарытарныя рэжымы падалі падчас выбараў, і ўсё іншае. Лукашэнка гэта добра памятае. А я згадваю ў савецкія часы, калі здавалася, што ўвогуле выбары гэта некая такая дзіўная рытуал, аднак усе дзяржаўныя структуры, пачынаючы ад райкама партыі, заканчваючы старшынёй калгасам, стаялі, што называецца, на ўшах падчас выбару. Хаця здавалася, там увогуле ніякай апазіцыі не было, а тым не менш. Таму для любых, нават зусім недэмакратычных дзяржаваў, все ж таки выборы – это важная речь. Ну, до того можно додать, что дренная социально-экономичная ситуация. И я думаю, что, махчыма, у Лукашенко есть некая социология, такая свечит, что довер до органов улады обрынулся вельми моцно. И люди, которые год тому удельничали в выборчей кампании мясовых выборов и ходили по кватерам, сбирали подписи, агитовали, мне рассказывали, что встреч человека – які б добра ставіўся да Лукашэнка і ягонай палітыкі, было вельмі цяжка. То бок, гэта вялізнае падзенне даверу да ўладу. Я думаю, што Лукашэнка гэта разумее і спрабуе неяк кампенсаваць гэта. Ну, а тут яшчэ адносіны з Расіяй дрэнныя. Раптам абрынецца расійская дапамога. А калі Расія яшчэ паспрабуе некую гульню весці, спрабуе, можа, некага другога кандыдата падтрымаць, ну, ці хаця б неяк інфармацыйна націснута Лукашэнка, як гэта было ў 2010 годзе, калі гэта ішоў серыал «Хросны бацька». Ўсё гэта стварае пэўнае напружанне, і таму Лукашэнка робіць адпаведныя крокі, каб гэтае напружанне зняць.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст і Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце радыё «Свабода». З вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – кіраўнік Беларускага цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсень Сівіцкі. Апошні некалькі дзён пастаянна паступае інфармацыя, пераважна з Москвы, пра тое, што в той ці іншай галіне – Праходзяць інтэграцыйныя дыскусіі паміж прадстаўнікамі Расіі і Беларусі і бакі там ці на 90, ці на столькі працэнтаў гатовыя да вырашэння пэўных пытанняў. Нагадаем, што ранейшы быў пастаўлены гэтак званы дэдлайн 21 чэрвеня, калі абодва бакі павінны заявіць аб нейкім прагрэсе ў інтэграцыйнай сферы. По-вашаму, гэта больш псіхалагічны ціск на афіцыйны Мінск, ці гэта сапраўднае становішча спраў, і Москва лічыць, што яна падрыхтавала пэўныя пытанні па інтэграцыі, з якімі афіцыйны Мінск можа пагадзіцца?
Ну так, сапраўды, хутчэй за ўсё, я б разглядаў гэту інфармацыю як пэўны ціск на афіцыйны Мінск, бо... Гэты дэдлайн быў усталяваны менавіта расійскім бокам. Я нагадаю, што віцэ-прэм'ер-міністр Антон Сіланаў нагадаў, што захаванне падтрымкі беларускай эканомікі залежыць ад паглыблення ўзроўню інтэграцыі з Расіяй. Сапраўды, наколькі я ведаю, расійскі бок увесь час рыхтаваў дарожную мапу паглыблення інтэграцыі, і хутчэй за ўсё вось гэтая мапа яна будзе прэзентавана падчас ўжо сустрэчы двух груп паглыблення інтэграцыі расійскай і беларускай у Мінску 21 чэрвеня. Мне здаецца, што галоўнае пытанне гэта наколькі беларускі бок сур'ёзна ставіцца да паглыблення інтэграцыі з Расіяй, да гэтай дарожнай мапы, бо пакуль што нельга казаць, што гэты дакумент з'яўляецца юрыдычна абавязваючым. І я не выключаю таго, што беларускі бок проста спрабуе забалбатаць так званае паглыбленне інтэграцыі праз прыняцце шматлікіх дарожных мапаў. Мы праз гэта ўжо праходзілі ў розныя часы у рамках саюзнай дзяржавы. І таму мне здаецца, што як бы пакуль гэта хутчэй жаданні расійскага боку. Калі казаць пра согласаванне 90%, ці можа цалкам 100%, гэта хутчэй так званыя, ну, хацелкі Москвы.
У любым выпадку гэтыя перамовы, калі яны ўжо вядуцца і калі бакі павінны прыйсці да нейкіх высноваў, яны павінны чым-небудзь скончыцца. Тыя ж самыя бакі раздалі абяцанне, павінны выдаць, ну, адзін аднаму і грамадскасці нейкія вынікі. Па-вашаму, калі беларускі бок і расійскі бок на сёння па-рознаму разумеюць, якімі павінны быць гэтыя вынікі, то чым можа скончыцца вот гэта, скажам, прадстаўленне нейкай узгодненай пазіцыі, ці проста-напроста будзе зноў заявлена, што узгодненай пазіцыі няма, працягваем працу далей?
Мне здаецца, што аптымальнае выйсце для беларускага боку гэта, ну, працягваць перамовы далей, спрабаваць забалбатаць гэтыя перамовы, таму што, ну, наколькі я разумею, пасля вось эканамічнага блоку прапаноў Расія пачне працаваць і прапановы па паглыбленню ваенна-палітычнай інтэграцыі. І, безумоўна, беларускі бок жадаў бы пазбегнуць вось такога развіцця падзей. Я б усё ж такі даволі скептычна ставіўся да гэтай дарожнай мапы паглыблення эканамічнай інтэграцыі. Таму што яна пакуль што распрацавана на ўзроўні працоўных груп, і мы ўсе разумеем, што канчатковае рашэнне будзе прынята ці будзе прынімацца Александрам Лукашэнка і Владзімірам Пуцінам. Як гэта ўжо мы бачылі раней, у тым ліку ў межах саюзнай дзяржавы, нават не заўсёды тыя падрыхтаваныя рашэнні, узгодненыя на 100% паміж Москвой і Мінскам, атрымоўваюць зялёны сігнал. Таму падаецца, што нават не гледзячы на ўсе гэтыя інтэграцыйныя дыскусіі, перамовы, усё адно Москва будзе нарошчваць ціск на Беларусь, і гэта звязана з тым, што Москва дамагаецца не толькі эканамічнай інтэграцыі, але і ваенна-палітычнай з Беларусю, і наколькі я ведаю, адпаведныя групы працуюць над распрацоўкай дарожнай мапы па паглыбленню ваенна-палітычнай інтэграцыі як мінімум з 2015 года у Москве. То бок гэта толькі пытанне часу, калі Крэмль выкаціць гэты блок прапановаў. Мне падаецца, што ў Мінску, безумоўна, гэты выклік разумеецца.
Разумеюць, гэта адна справа, а якія магчымасці ў Мінску адказаць на гэты выклік з улікам ўсё-такі, ну, скажам так, розных вагаў у двух партнёраў?
Сапраўды, мне падаецца, што беларускі бок зараз вельмі шмат увагі надае менавіта вось перамовам па паглыбленню інтэграцыі з Расіяй. І я б сказаў, што такім чынам Беларусь посылае не вельмі добрыя сігналы нашым іншым партнерам міжнародным, у тым ліку Кітаю, Еўразвязу і Злучаным Штатам, таму што па сутнасці замест таго, каб займацца эфектыўна дыверсіфікацыяй знешніх сувязяў і эканамічных стасункаў з нашымі партнерамі, мы яшчэ больш становімся залежнымі па сутнасці ад Расіі, і гэта прыводзіць проста да расчаравання з боку нашых міжнародных партнераў і ў тым ліку да таго, што яны проста ўжо рыхтуюцца да таго, што ў 2024 годзе Беларусь так ці інакш будзе інкарпаравана ў Расію у рамках саюзнай дзяржавы, а гэта значыць, што проста не мае сэнсу працаваць з Беларусію як з Мінскам, як суверэнным незалежным гульцом. Но я б сказаў, што тут з пункту гледжання стратэгічных меседжаў, такіх стратэгічных пасланняў, мы робім, безумоўна, даволі сур'ёзныя памылкі, і нас проста ніхто не разумее. Ну, гэта, безумоўна, можа толькі паглыбіць наш узровень залежнасці ад Расіі, хаця афіцыйна мы маем зусім іншыя стратэгічныя мэты, гэта і дыверсіфікацыя знешняй палітыкі, і дыверсіфікацыя вонкавых рынкаў збыту беларускай прадукцыі, але на практыцы ўсё атрымоўваецца наадварот.
Ну вось калі Мінск мае ўсё-такі жаданне, скажам, адбіцца ад гэтага расійскага націску, то якія ў яго на сёння магчымасці, якая, па-вашаму, магчымасць будзе абрана? Альбо вступаць у жорсткую канфрантацыю, альбо, як можа падумаць афіцыйны Мінск, можа быць больш карысным і больш прадуктыўным было бы саступіць у нейкай дробязі, якую Мінск палічыць дробязю, і каб, скажам, адстаяць прынцыпова свае пазіцыі, але саступіць у нечым незначным. Што гэта незначнае будзе, мы не ведаем, але ці, па-вашаму, такая логіка можа запанаваць у афіцыйных беларускіх уладаў?
Мне здаецца, што зараз Мінск спрабуе вырашыць тактычную задачу і паспрыяць дээскалацыі сітуацыі ў беларуска-расійскіх адносінах у перыяд, ну, электаральных кампаній гэтага года і наступнага. Гэта галоўная мэта, як бы забяспечыць стабільнасць стасункаў з Расіяй, бо відавочна ад гэтага залежыць і ўнутрыпалітычная і соціально-економічна стабільність Білорусі. Коли казати про менавіта такі технологічны падыход да перамоваў, то сапраўды мне здаецца, што ёсць рэчы, дзе Беларусь можа пайсці на пэўныя саступкі, асабліва калі казаць пра адзіную сельскагаспадарчую і прамысловую палітыку. Справа ў тым, што без паглыблення інтэграцыі вось у гэтых сферах, хутчэй за ўсё, Беларусь просто будзе канчаткова выціснена з расійскага рынку, наколькі мне вядома, зараз якраз гэтыя тыя пункты, дзе існуе амаль кансэнсус паміж Менскам і Масквой. Расія таксама настойвае на стварэнні некалькіх інтэграцыйных інфармацыйных сістэм, якія б адсочвалі, ну як бы, вось усе экспартна-імпартныя патокі, а таксама сачылі за якасцю выконваннем пэўных фітасанітарных стандартаў. І хутчэй за ўсё тут беларускаму боку таксама прыйдзецца пагадзіцца на разгортванне гэтых сумесных інтэграцыйных інфармацыйных сістэм. Справа ў тым, што ад гэтага таксама залежыць доступ беларускай прадукцыі на расійскі рынак. На што зараз беларускі бок безумоўна не пагадзіцца, гэта на прыняцце адзінай валюты і пераход да агульнай падаткавай, мытнай і фінансавай палітыкі. Вось тут, мне здаецца, няма ніякіх шансаў, што беларускі бок саступіць.
Таксама увагу грамадскасці прыцягнула новае прызначэнне былога амбасадара Расіі ў Беларусі Міхаіла Бабіча, і ўсе адзначылі, што ён цяпер будзе адказваць за інтэграцыйныя пытанні. Не сказана, што інтэграцыйныя з Беларусі, а ў цэлым інтэграцыйныя, відаць, па ўсёй постсавецкай прасторы. Па-вашаму, што гэта сведчыць і з пункту гледжання вот канкрэтна пазіцыі Москвы на гэтым накірунку і з пункту гледжання таго, якія сапраўды высновы можна яшчэ раз зрабіць з нагоды вяртання амбасадара, было амбасадара Бабіча з Менску ў Москву. Зараз можна заново пераасэнсаваць ўткі пытанне, хто перамог у гэтай бітве за Бабіча.
Мне здаецца, што гэтае прызначэнне безумоўна сведчыць пра тое, што дзейнасць Бабіча ў якасці расійскага амбасадара ў Менску была прызнана паспяховай. І больш за тое, чуткі кажуць пра то, што гэта такая прамежкавая пазіцыя для гаспадара Бабіча, і хутчэй за ўсё праз пэўны час ён будзе займаць ужо іншую пазіцыю, і хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра таксама распрацоўку для гаспадара Бабіча спецыяльнай пасады, і хутчэй за ўсё гэта будзе пасада віцэ-прэм'ера, які будзе адказваць за інтэграцыю на постсавецкай прасторы, але перш за ўсё ў межах саюзнай дзяржавы. І нужна дадаць, што Антон Силуанов, першы віцэ-прэм'ер і прэс-секретар расійскага прэзідэнта, прэзідэнта Дмітра Пескоў, і нават спадар Арешкін, міністр эканомікі Расіі, яны таксама адзначылі, што адным з асноўных блокаў адказнасці будзе паглыбленне інтэграцыі паміж Беларусію і Расіяй. І такім чынам апаратная вага спадара Бабіча ўзмацняецца, і ну гэта сведчыць пра тое, што па сутнасці ў гэтай бітве перамагла Масква. Ну і гэта лагічна, таму што Бабіч як мінімум з 2016-17 года быў завязаны на беларускае пытанне, пачынаючы менавіта з гэтага часу ён займаўся каардынацыяй розных міжведомственных груп по паглыбленню інтэграцыі з Беларусію. Таму мне здаецца, што вось гэтае прызначэнне даволі лагічна, але гэта таксама сведчыць пра тое, што простых перамоў з Масквой не будзе, і хутчэй наадварот, Масква будзе спрабаваць аднабакова навязаць сваё бачанне паглыблення інтэграцыі, ну, чым займаўся спадар Бабіч на пасадзе амбасадара Расіі.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гостем сённяшняй размовы быў беларускі палітолаг Арсень Сівіцкі. З вамі быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся са свабодай.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст і Валер Карбалевіч. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – перад кім і за што выбачаюцца беларускія ўлады. Удзельніцы расійскага гурту «Пусі Райот» Вольга Курачава і Вераніка Нікульшына паведамілі, што ім патэлефанавала кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Наталі Качанова і папрасіла прабачэння за памылковую забарону на ўезд у краіну. Ну, на першы погляд, это ўвогуле выглядала як некі пранк, але ў размове з парталам Тутбай факт тэлефанавання пацвердзіла прэсавая сакратарка Александра Лукашэнкі Наталя Эйсмант. Я нагадаю, што 17 чэрвеня удзельніцам гурту «Пусі Райот», якія ляцелі транзітным рэйсам у Кію з перасадкай у Менску, паставілі штамп аб забароне на ўезд у Беларусь да 2020 году. Ну, яны, уласна, ў Беларусь-то і не збіраліся, але вот такое з імі адбылося. Яны сталі вядомымі 15 ліпеня мінулага году, калі выбеглі на поле фінальнага матчу чэмпіянату свету па футболе паміж зборнымі Францыі і Харватыі. Яны былі ў параднай міліцэйскай форме і такім чынам пратэставалі супраць катаванняў і палітычных рэпрэсіяў у Расіі. Чаму Наталя Качанова выбачылася перад расейкамі? Валер, ці звязана гэта з шэрагам іншых падобных крокаў беларускіх уладаў? Ну, выбачэннем той же Качанавай перад цыганамі за масавае затрыманне, са ступкамі ў пытанні пабудовы акумулятарнага заводу ў Берасці. Беларуская ўлада такая добрая стала?
Магчыма, што і тыя падзеі, якія вы пералічылі, і сапраўды звязаны з гэтым выбачэннем. Але мне больш бачыцца сувязь гэтага выбачэння перад «Пусі Райот» з еўрапейскімі гульнямі. То бок у беларускія ўлады імкнуцца з дапамогай еўрапейскіх гульняў разбурыць той вобраз апошняй дыктатуры Еўропы, які ствараўся дзесяцігоддзямі. І цяпер яны спрабуюць з дапамогай гэтай гульняў гэты вобраз разбурыць. Я б тут нагадаў размову Лукашэнкі апошнюю з былым міністрам унутраных справ Ігарам Шуневічам, дзе ён папракнуў міліцыю, што яны там некія бетонныя рэчы паставілі, і, маўляў, як сказаў Лукашэнка, не трэба тут ствараць нам гетта ці некі канцлагер. І вось гэты вобраз свабоднай Беларусі, у якой няма ніякіх прыкметаў дыктатуры, і гэта якраз вось вобраз якраз добра пасуе з гэтым крокам, гэтым жэстам у бок вось гэтых дзяўчат з «Пусі Райот». Маўляў, ну вот яны там сапраўды вядомыя скандальнымі выступамі там і ў храме, і падчас футбольнага матчу, іх нават у турму пасадзілі. А Беларусь вось свабодная краіна, і мы тут такім робім шырокі жэст і дазваляем ім сюды прыехаць і тут, маўляў, прысутнічаць, калі хочаце на еўрапейскія гульні. І тут, з іншага боку, мне падаецца, ёсць пэўнае супрацьстаўленне Расіі. От у Расіі там іх у турму сажалі, а ў нас вось як бы мы іх выводзім з гэтага спіску людзей, які ім є забаронены. І у Расіі яны падчас гэтага фінальнага матчу, яны ж у міліцэйскай форме, і тлумачылі, чаму яны, супраць чаго яны пратэставалі. Яны пратэставалі супраць міліцэйскага гвалту ў Расіі і супраць расійскай дыктатуры. Ну так вось, у Расіі там дыктатура, а ў нас ужо тут мы амаль што Європа. Я думаю, что менавіта у гэтым сэнсе варта і разглядаць вось гэты жэст Качановы.
Ну, я не выключаю, что это пэўны такі троллинг Кремля, у тым сэнсе, что, ну, вот зараз ідуць складаныя перамовы паміж Беларусью і Россией. Вот 21-го, відаць, будзе не толькі пачатак этих европейских гульняў, але і сустрэча прэм'ераў Румаса і Мядзведзева. Магчыма, будзе абвешана, да чаго ж бакі прыйшлі, ці да чаго яны не прыйшлі. І ў этой сітуацыі беларускае кіраўніцтва, як вельмі часта з Расіяй адбываецца, лічыць, што лепшы спосаб абароны – это напад. І в этом сэнсе это такі, магчыма, ну, пэўным сэнсе і напад, такая поўха Крамлю, вот як вы апісалі. Іншымі словамі, ну, вот это як бы частка таго непростага дыалогу, які вядзецца з Масквой. І в этом сэнсе, напрыклад, я ўбачу вот некую аналогію у таксама такой выразнай пазіцыі афіцыйнага Мінску, калі беларуская дыпламатыя устала на абарону вядомай Насты Рыбкі. Ну, здавалася б, як бы, што ён Гекуба, што яму Гекуба, што тая Наста Рыбка Лукашэнку. А вот аказалася, што ёсць што. Это вядомы чалавек, это чалавек з, в прынцыпе, такой антыкрымлёўскай рэпутацыі, вот так аказалася. Ну, і да таго ж беларуска. І таму за яе вот тады вступіліся. І потым было паведамлена, што гэта менавіта на ўзроўні Лукашэнкі, так бы мовіць, было зроблена. Ну, у дадзеным выпадку тут таксама...
Так, я бы працягнуў гэтую логіку, сапраўды, і Насця Рыбка, і вось гэтыя дзяўчаты спуцірают. Гэта людзі, як бы, ну, такой сумніўнай рэпутацыі. І вось тут беларускі бок робіць такі шырокі жэст і кажа, так мы ж вот амаль Европу, у нас сама што европейскія каштоўнасці, нават людзей з такімі сумніўнымі рэпутацыямі мы гатовыя абараняць. І у гэты шэраг якраз і добра кладзецца гісторыя з цыганамі. Гэта таксама сацыяльная група з такой неадназначнай, скажам, мяккай рэпутацыяй, а тым не менш вось Лукашэнка як чалавек свабодных поглядаў, як амаль еўрапеец, тут таксама робіць такі шырокі жэст і выбачаецца. Ну, магчыма, яшчэ тут адыграла гэтая гісторыя з расійскім журналістам Галуновым, якому там падклалі наркотыкі. Ну, магчыма, што вось тут таксама пэўная шпілька, пэўны троінг Крамля, што вот маўляў, у вас там такое безмежа робіцца, а мы вот тут такія свабодныя і готовы даць свабоду людзям з такой рэпутацыяй.
Дарэчы, это такая цікавая тэма, можа, она такая крыху спекулятыўная, але вось апошнім часам расійскія ўлады зрабілі цэлы шэраг крокаў назад, скажам так, саступак грамадзянскай супольнасці. Я маю на ўвазе і гэты канфлікт Екатерінбургу, дзе спынілі будаўніцтва храму. Супраць гэтага будаўніцтва выступалі грамадскія актывісты. Ну і сапраўды справа Галунова, бо вельмі часта, вельмі шмат у Расіі выпадкаў, калі вот так людзей, так бы мовіць, падкідаюць наркотыкі і сажаюць на гады. А тут, як бы эта машына спынілася, ну, прынамсі, адкаціла назад. Так, можа, это некае агульнае такое паветрыя, што называецца, што ў Беларусі, што ў Расіі, бо справа ў тым, што, ну, калі я кажу, браць больш шырокі кантэкст, вот в Беларусі маюцца на ўвазе і Берасці, і акумулятарны завод, і гэтае выбачэнне перад цыганамі, тым больш, што з цыганамі так атрымалася, што, ну, вот адстаўка Шуневіча ў ледзь не стала вынікам таго, што вот Лукашэнка як бы асудзіў абыходжанне з цыганамі, і вот калі ён прызначаў новага міністра, спадара Карэева, то было, в прынцыпе, прямо сказана, што так з людзямі не трэба, так нельга з людзьмі абыходзіцца, мягшы трэба, мягшы. То вот это мягшае, оно можа быць это какое-то, я кажу, тренд і ў Беларусі, і ў Расіі, ці это не звязана адно з іншым.
Магчыма, што напярэдадні выбараў улады гатовы і пайсці на некаторыя такія саступкі, калі іх можна так назваць, каб у тых кірунках, дзе гэта можна рабіць, дзе палітыкай наўпрост не звязана, а звязана з некімі такімі сацыяльнымі праблемамі і адносна нейкіх такіх даволі вялікіх сацыяльных груп. Ну вось, сапраўды, цыганы і акумулятарны завод у Берасці. Навошта лішні раз як бы звіць людзей у выпадку, калі можна і гэтага не рабіць.
Ну, а вот вы лічыце, што гэта фактар выбары? Ну, выбары ж не прэзідэнцкія, выбары ў палату прадстаўнікоў, яны ніколі ніякага асаблівага значэння ў Беларусі не мелі. А акрамя таго, ну, ў цэлым, вот так выглядае, што, ну, скажам так, сацыяльна-эканамічны фон, он, ну, в прынцыпе, не самы кепскі. Ніякага вот такога выразнага падзення, там, жыццёвага ўзроўню, як тое было там 14-15-16 год, ну, здаецца, вот не назіраецца, і таму навошта, як бы, так рабіць такія саступкі. Справа тым, што ў тым жа Берасці, ну, фактычна, год ўлада, так бы мовіць, трымала абарону і разганяла, і затрымлівала, і всякія правакацыі рабіла людзям. А все-таки, на ваш погляд, чаму? Так выбары маюць значэнне, парламенцкія выбары?
Менш, чым праз год будуць прэзідэнцкія. Магчыма, што адзін інстытут у Беларусі, які ўсур'ёз ставіцца да выбараў, гэта якраз роўная эліта, якраз адміністрацыя прэзідэнта. Магчыма, мы проста недаацэньваем тое, якое вялікае значэнне прыдаюць беларускія ўлады гэтым выбарам. Гэта як версія. І звярніце ўвагу, вось ўжо з другой паловы 18-го года і першай паловы першых месяцаў гэтага года пачалі хутка расці заробкі. Прычым, калі, скажам, валавы ўнутраны прадукт вырас на 1%, то заробкі выраслі на 8%, 8 разоў больш. Прычым, як вы кажаце, што наперадзе толькі парламенцкія выбары, калі будуць прэзідэнцкія, невядома, але ж вось заробкі растуць, штучна растуць. Таму я думаю, што улады прыдаюць значэнне і рыхтуюцца да гэтых выбараў значна больш, чым мы пра гэта мяркуем, і ўжо значна больш, чым тая ж апазіцыя, якая таксама рыхтуецца.
А, дарэчы, старое пытанне, а чаму так рыхтуецца? Ну, яны ж, як ніхто, ведаеш, як бы, што там ўсё схоплена, што ёсць Ярмошына, што ёсць весь этот падліковы апарат, які падлічыць, так бы мовіць, і прыйдзе там адзін чалавек, напішуць, што прыйшло 80% і 70% за Лукашэнку і яго там прыхільнікаў.
Найперш, выбары – гэта крызіс легітымнасці. І я думаю, што вось гэта Лукашэнка добра разумее. Тым больш ёсць досвед іншых краін, дзе падчас выбараў адбываліся сітуацыі, калі напярэдадні выбараў здавалася, нічога не давала падставаў думаць, што нешта можа здарыцца, а вось здаралася. І аўтарытарныя рэжымы падалі падчас выбараў, і ўсё іншае. Лукашэнка гэта добра памятае. А я згадваю ў савецкія часы, калі здавалася, што ўвогуле выбары гэта некая такая дзіўны рытуал, аднак усе дзяржаўныя структуры, пачынаючы ад райкама партыі, заканчваючы старшынёй калгасам, стаялі, што называецца, на ўшах падчас выбару. Хаця здавалася, там увогуле ніякай апазіцыі не было, а тым не менш. Таму для любых, нават зусім недэмакратычных дзяржаваў, ўсё ж такі выбары – гэта важная рэч. Ну, да таго можна дадаць, што дрэнная сацыяльна-эканамічная сітуацыя. І я думаю, што, магчыма, у Лукашэнкі ёсць нейкая сацыялогія, якая сведчыць, што давер да органаў улады абрынуўся вельмі моцна. І людзі, якія год таму удзельнічалі ў выбарчай кампаніі мясцовых выбараў і хадзілі па кватэрам, збіралі подпісы, агітавалі, мне расказвалі, што сустрэць чалавека, які б добра ставіўся да Лукашэнка і ягонай палітыкі, было вельмі цяжка. То бок, гэта вялізнае падзенне даверу да ўладу. Я думаю, што Лукашэнка гэта разумее і спрабуе неяк кампенсаваць гэта. Ну, а тут яшчэ адносіны з Расіяй дрэнныя. Раптам абрынецца расійская дапамога. А калі Расія яшчэ паспрабуе некую гульню весці, спрабуе, можа, некага другога кандыдата падтрымаць, ну, ці хаця б неяк інфармацыйна націснута Лукашэнка, як гэта было ў 2010 годзе, калі гэта ішоў серыал «Хросны бацька». Все гэта стварае пэўнае напружанне, і таму Лукашэнка робіць адпаведныя крокі, каб гэтае напружанне зняць.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст і Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце радыё «Свабода». З вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – кіраўнік Беларускага цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсень Сівіцкі. Апошні некалькі дзён пастаянна паступае інфармацыя, пераважна з Масквы, пра тое, то, што в той ці іншай галіне праходзяць інтэграцыйныя дыскусіі паміж прадстаўнікамі Расіі і Беларусі, і бакі там ці на 90, ці на столькі працэнтаў гатовыя да вырашэння пэўных пытанняў. Нагадаем, што ранейшы быў пастаўлены гэтак званы дэдлайн 21 чэрвеня, калі абодва бакі павінны заявіць аб нейкім прагрэсе ў інтэграцыйнай сферы. Па-вашаму, гэта больш псіхалагічны ціск на афіцыйны Менск, ці гэта сапраўднае становішча спраў, і Масква лічыць, што яна падрыхтавала пэўныя пытанні па інтэграцыі, з якімі афіцыйны Менск можа пагадзіцца?
Ну так, сапраўды, хутчэй за ўсё я разглядаў гэту інфармацыю як пэўны ціск на афіцыйны Менск, бо гэты дэдлайн быў усталяваны менавіта расійскім бокам. Я нагадаю, што віцэ-прэм'ер-міністр Антон Сіланаў нагадаў, што захаванне падтрымкі беларускай эканомікі залежыць ад паглыблення ўзроўню інтэграцыі з Расіяй. Сапраўды, наколькі я ведаю, расійскі бок увесь час рыхтаваў дарожную мапу паглыблення інтэграцыі, і хутчэй за ўсё вось гэтая мапа яна будзе прэзентавана падчас ўжо сустрэчы двух груп паглыблення інтэграцыі расійскай і беларускай у Менску 21 чэрвеня. Мне здаецца, што галоўнае пытанне гэта наколькі беларускі бок сур'ёзна ставіцца да паглыблення інтэграцыі з Расіяй, да гэтай дарожнай мапы, бо пакуль што нельга казаць, што гэты дакумент з'яўляецца юрыдычна абавязваючым. І я не выключаю таго, што беларускі бок проста спрабуе забалбатаць так званае паглыбленне інтэграцыі праз прыняцце шматлікіх дарожных мапаў. Мы праз гэта ўжо праходзілі ў розныя часы у рамках саюзнай дзяржавы. І таму мне здаецца, што як бы пакуль гэта хутчэй жаданні расійскага боку. Калі казаць пра согласаванне 90%, ці можа цалкам 100%, гэта хутчэй так званыя, ну, хацелкі Масквы.
У любым выпадку гэтыя перамовы, калі яны ўжо вядуцца і калі бакі павінны прыйсці да нейкіх высноваў, яны павінны чым-небудзь скончыцца. Тыя ж самыя бакі раздалі абяцанне, павінны выдаць, ну, адзін аднаму і грамадскасці нейкія вынікі. Па-вашаму, калі беларускі бок і расійскі бок на сёння па-рознаму разумеюць, якімі павінны быць гэтыя вынікі, то чым можа скончыцца вот гэта, скажам, прадстаўленне нейкай узгодненай пазіцыі, ці проста-напроста будзе зноў заявлена, што узгодненай пазіцыі няма, працягваем працу далей?
Мне здаецца, што аптымальнае выйсце для беларускага боку гэта, ну, працягваць перамовы далей, спрабаваць забалбатаць гэтыя перамовы, таму што, ну, наколькі я разумею, пасля вось эканамічнага блоку прапаноў Расія пачне працаваць і прапановы па паглыбленню ваенна-палітычнай інтэграцыі. І, безумовно, белорусский бок жадав би позбегнуть ось такого развития подій. Я б все ж таки доволі скептично ставився до этой дорожной мапы поглибления економічної інтеграції, тому що вона поки що розпрацьована на узровні працовних груп, і ми усе розуміємо, що кінчаткове рішення буде прийнято чи буде прийматися Олександром Лукашенко і Володимиром Путіним. Як це вже ми бачили раніше, у тим ліку в межах союзної держави, навіть не завжди ті підрихтовані рішення, узгоднені на 100% поміж Москвою і Мінськом, отримовують зелений сигнал. Тому подається, що навіть не глядячи на усі ці інтеграційні дискусії, перемови, усе одно Москва буде нарощувати тиск на Беларусь, і це зв'язано з тим, що Москва домагається не тільки економічної інтеграції, але і воєнно-політичної з Білоруссю. І, наскільки я відаю, відповідні групи працюють над розпрацьовкою дорожної мапи по поглибленню воєнно-політичної інтеграції як мінімум з 2015 року в Москві. Тому це тільки питання часу, коли Кремль выкатить в этот блок пропоновал. Мне подается, что у Минску, безумовно, этот выклик разумеется.
Разумеюць, гэта одна справа, а якія магчымасці ў Мінску адказаць на гэты выклік з улікам все-таки, ну, скажем так, розных вагаў у двух партнераў?
Сапраўды, мне падаецца, што беларускі бок зараз вельмі шмат увагі надае менавіта вось перамовам па паглыбленню інтэграцыі з Расіяй. І я б сказав, що таким чином Білорусь посилає не вельми добрі сигнали нашим іншим партнерам міжнародним, у тим ліку Китаю, Євразв'язу і Злученим Штатам, тому що, по сутності, замість того, як займатися ефективно диверсифікацією внешніх сувязів і економічних стосунків з нашими партнерами, мы еще больше становимся залежными по сутности от России, и это приводит просто до расчарования с боку наших международных партнеров и у тем лику до того, что они просто уже рыхтуются до того, что в 2024 году Беларусь так или иначе будет инкорпорована у Россию у рамках союзной державы, а это значит, что просто не имеет сенсу працавать с Беларусью как с Минском, как суверенным незалежным гульцом. Но я бы сказал, что тут с пункта гледжения стратегичных месседжов, таких стратегичных посланий, мы робим, безумовно, довольно серьезные помылки. И нас просто никто не разумеет. Ну, это, безумовно, может только і поглибить наш узровень залежності від Росії, хоча офіційно ми маємо зовсім інші стратегічні мети, це і диверсифікація зовнішньої політики, і диверсифікація зонкових ринків збиту білоруської продукції, але на практиці все отримовується наоборот.
Ну, ось коли Мінськ має все-таки жадання, скажем, відбитися від гэтага російського націску, то які у його на сьогодні магчимості? Яка, по вашому, магчимості буде обрана? Альбо вступати у жорсткую конфронтацію, альбо, як може подумати офіційний Мінськ, може бути більш корисним і більш продуктивним було би заступити у нейкій дробізі, яку Мінськ полічить дробізю, і каб бы, скажем, отстоять принципово свои позиции, але соступить в нечем незначным. Что это незначное будет, мы не ведаем, але ти, по-вашему, такая логика может запановать у официальных белорусских уладов?
Мне кажется, что зараз Минск спробует вырешить тактичную задачу і паспрыяць деэскалацыі сітуацыі ў беларуска-расійскіх адносінах у перыяд электаральных кампаній гэтага года і наступнага. Гэта галоўная мэта, як бы забяспечыць стабільнасць стасункаў з Расіяй, бо відавочна ад гэтага залежыць і унутрыпалітычная і сацыяльна-эканамічная стабільнасць Беларусі. Калі казаць пра менавіта такі тэхналагічны падыход да перамоваў, то сапраўды мне здаецца, што ёсць рэчы, дзе Беларусь можа пайсці на пэўныя саступкі, асабліва калі казаць пра адзіную сельскагаспадарчую і прамысловую палітыку. Справа ў тым, што без паглыблення інтэграцыі вось у гэтых сферах, хутчэй за ўсё, Беларусь проста будзе канчаткова выціснена з расійскага рынку. Наколькі мне вядома, зараз якраз гэтыя тыя пункты, дзе існуе амаль кансэнсус паміж Мінскам і Масквой. Расія таксама настойвае на стварэнні некалькіх інтэграцыйных інфармацыйных сістэм, якія б адсочвалі, усе экспартна-імпартныя патокі, а таксама сачылі за якасцю выконвання пэўных фітасанітарных стандартаў. І хутчэй за ўсё тут беларускаму боку таксама прыйдзецца пагадзіцца на разгортванне гэтых сумесных інтэграцыйных інфармацыйных сістэм. Справа ў тым, што ад гэтага таксама залежыць доступ беларускай прадукцыі на расійскі рынак. На што зараз беларускі бок безумоўна не пагадзіцца, гэта на прыняцце на адзінай валюты і пераход да агульнай падаткавай, мытнай і фінансавай палітыкі. Вось тут, мне здаецца, няма ніякіх шансаў, што беларускі бок саступіць.
Таксама увагу грамадскасці прыцягнула новае прызначэнне былога амбасадара Расіі ў Беларусі Міхаіла Бабіча, і ўсе адзначылі, што ён цяпер будзе адказваць за інтэграцыйныя пытанні. Не сказана, што інтэграцыйныя з Беларусі, а ў цэлым інтэграцыйныя, відаць, па ўсёй постсавецкай прасторы. Па-вашаму, што гэта сведчыць і з пункту гледжання канкрэтна пазіцыі Масквы на гэтым накірунку і з пункту гледжання таго, якія сапраўды высновы можна яшчэ раз зрабіць з нагоды вяртання амбасадара, было амбасадара Бабіча з Мінску ў Маскву. Зараз можна заново пераасэнсаваць ўсё-такі пытанне, хто перамог у гэтай бітве за Бабіча.
Мне здаецца, што гэтае прызначэнне безумоўна сведчыць пра тое, што дзейнасць Бабіча ў якасці расійскага амбасадара ў Мінску была прызнана паспяховай. І больш за тое, чуткі кажуць пра то, што гэта такая прамежкавая пазіцыя для гаспадара Бабіча, і хутчэй за ўсё праз пэўны час ён будзе займаць ужо іншую пазіцыю, і хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра таксама распрацоўку для гаспадара Бабіча спецыяльнай пасады, і хутчэй за ўсё гэта будзе пасада віцэ-прэм'ера, які будзе адказваць за інтэграцыю на постсавецкай прасторы, але перш за ўсё ў межах саюзнай дзяржавы. І нужна дадаць, што Антон Сілуанаў, першы віцэ-прэм'ер і прэс-секретар расійскага прэзідэнта, прэзідэнта Дмітра Пескоў, і нават спадар Арешкін, міністр эканомікі Расіі, яны таксама адзначылі, што аднім з асноўных блокаў адказнасці будзе паглыбленне інтэграцыі паміж Беларусію і Расіяй. І такім чынам апаратная вага гаспадара Бабіча ўзмацняецца, і гэта сведчыць пра тое, што па сутнасці ў гэтай бітве перамагла Масква. І гэта лагічна, таму што Бабіч як мінімум з 2016-2017 года быў завязаны на беларускае пытанне, пачынаючы менавіта з гэтага часу ён займаўся каардынацыяй розных міжведомственных груп па паглыбленню інтэграцыі з Беларусію. Таму мне здаецца, што вось гэтае прызначэнне даволі лагічна, але гэта таксама сведчыць пра тое, што простых перамоў з Масквой не будзе, і хутчэй наадварот, Масква будзе спрабаваць аднабакова навязаць сваё бачанне паглыбленні інтэграцыі, ну, чым займаўся спадар Бабіч на пасадзе амбасадара Расіі.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». Гостем сённяшняй размовы быў беларускі палітолог Арсень Сівіцкі. З вамі быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся са свабодай.